Blaðsíða 30. Ég get bara ekki áttað mig á piltinum. Ég næ ekki að fylgja honum eftir. Hann flögrar eins og fugl. Hann rýkur út áður en ég veit af og birtist svo óvænt aftur. Oft hann klæddur eins og draugur, svart klæddur með húfu eða hettu svo skugga ber á andlitið. Hann alltaf með tæki og snúrur á höfðinu og heyrir ekki þegar ég hvísla ískaldar hótanir.